dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beba čije se majka lečila od morbila preminula u Nišu. Raste broj obolelih od morbila u Novom Pazaru i okolini. Konvoj pomoći ušao u istočnu Gutu u Siriji, saopštio Međunarodni Crveni krst. Moskva najavila kontramere zbog najave proterivanja diplomata iz Velike Britanije. Dvojici članova Noćni Vukovi, zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Kosovska policija potvrdila bekstvo muškarca osuđenog na zatvor zbog terorizma. Zbog smanjenih prihoda Beograda, vlada Srbije izdvojila 13 miliona dinara iz budžetske rezerve. Sutra moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, istoričar Hrvoje Klasić tumači izjavu hrvatske predsednice da su mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam.
Također i sa čime je Dragan Milanović, predsjednik Granskog sindikata medija Nezavisnost, uporedio Radio Televiziju Srbije, koju je tužio kao jedan od bivših zaposlenih.
Kod sultana svojevremeno je bilo jedno radno mjesto koje se zvalo Evet Efendija. Evet Efendija direktno u prevodu znači klimoglav. E, mi smo u Srbiji na našem dvoru kod našeg sultana izmislili ne radno mjesto, nego čitave organizacije smo pretvorili u organizacije Evet Efendija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Beba čija se majka na infektivnoj klinici lečila od morbila preminula je na dečjoj internoj klinici u Nišu, izjavio je načelnik odjeljenja intenzivne nege Dejan Milojević. On je rekao da beba nije bila bolesna od morbila, već je probleme izazvalo to što je bila prevremeno rođena. Istovremeno, na teritoriji Novog Pazara i Tutina zabeleženo je 77 novih slučajeva oboljevanja od morbila, izjavio je Šefadil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru. Spahić je novopazarskom radiju 100+ rekao da se u narednom periodu očekuje još više obolelih, zbog čega je apelovao da se vakcinišu svi građani koji to još nisu učinili. Konvoj pomoći u hrani stigao u istočnu Gutu, pobunjeničku enklavu kod Damaska, saopštio Međunarodni komitet Crvenog krsta. Konvoj se sastoji od 25 kamiona hrane za 26.100 ljudi. Sirija je danas ušla u osmu godinu sukoba s nastavkom borbi u istočnoj Guti i Afrinu, kurdskoj enklavi na severu Sirije kod granice sa Turskom. U toj zemlji je u posljednjih 7 godina poginulo više od 350.000 ljudi. Šef severnokorejske diplomatije Ri Yong-ho je preko Pekinga krenuo u Švedsku, zemlju koja predstavlja diplomatske interese Pjongjanga, u trenutku kada se Severna Koreja i Sjedinjene Države pripremaju za susret Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Sastanak Trumpa i Kima trebalo bi da se održi do kraja maja, za sada se ne znaju mesto ni datum susreta. Saveznici su podržali Veliku Britaniju nakon što je najavila proterivanje 23 ruskih diplomata kao odgovor na trovanje bivšeg ruskog špijuna Nevnim Agensom. Bela kuća je saopštila da Sjedinjene Države izražavaju solidarnost sa svojim najbližim saveznikom, te dele procenu Velike Britanije da je Rusija odgovorna za napad, u kojem su meta bili Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija u gradu Salisburyju, priredila Mirena Rakela.
Bijela kuća kazala je da je protjerivanje diplomata pravedan odgovor na najnovije rusko djelovanje koje se, citat, uklapa u ponašanje u kojem Moskva zanemaruje međunarodni pravni poredak, potkopava suverenitet i sigurnost zemalja širom svijeta, te pokušava potkopati i diskreditirati zapadne demokratske institucije i procese. Britanski šef diplomacije Boris Johnson potvrdio je danas da će osim protjerivanja ruskih diplomata vlada razmotriti sankcije prema pojedinim Rusima, posebno onima koje bogatstvo zahvaljuju vezama sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kreml je opet odgovorio da Moskva smatra da se radi o neodgovornim mjerama i da se mogu očekivati očekivati protumjere. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova kazala je da se istina očito krije, te da Moskva ni nema informacije o okolnostima pod kojim se incident dogodio.
Rusijska strana.
Ruska strana službeno je spremna raditi na svim mehanizmima i na svim platformama organizacije za zabrane kemijskog oružja. No do danas London odbija raditi sa nama na ovim pitanjima.
Raboti v etom pravovom polje.
Iz ureda francuskog predsjednika Emmanuela Macrona poručeno je da Pariz ne vidi ni jedno drugo uvjerljivo objašnjenje do sudjelovanja Rusije u napadu. Od početka tjedna Britanija je Francusku obavještavala o prikupljenim dokazima koji ukazuju na rusku odgovornost u napadu, navodi se u saopćenju. I na noćašnjoj hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a bilo je burno. Zamjenik britanskog ambasadora u Ujedinjenim narodima Jonathan Allen optužio je Rusiju da je prekršila konvenciju UN-a o kemijskom oružju jer je upotrebljen vojni nervni agens novičok koji se proizvodi isključivo u podzemnim vojnim laboratorijima.
Ruski zvaničnici i mediji nastavili su da prijete onima koje smatraju izdajnicima, čak i nakon posljednjeg napada 4. marta.
Have repeatedly threatened those they consider traitors, even after the full march.
Ruski veleposlanik u UN-u Vasilij Nebenzija odbacio je optužbe te izjavio da Velika Britanija stvara atmosferu histerije te je zatražio materijalne dokaze koji bi potkrepili optužbu.
Iz Moskve stiga odgovor. Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova, najavio je da će Rusija uskoro protjerati diplomate Velike Britanije kao odgovor Londonu. Šef diplomatije je rekao da će se mera protjerivanja definitivno desiti. A dvojici članova ruske motociklističke grupe Noćni vukovi zabranjen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, razlog zabrane ulaska dvojici članova te grupe je procjena da predstavljaju opasnost po bezbednost. Prethodno je BH istraživački portal Žurnal objavio da je ulaz u Bosnu i Hercegovinu zabranjen vođi Noćnih vukova Aleksandru Zaldostanovu i Saši Saviću, državljaninu Srbije koji slovi za šefa Noćnih vukova na Balkanu. Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, je u sredu u razgovoru za Reuters rekao da se veruje da su grupe poput Noćnih vukova angažovale vlasti entiteta Republike Srpske kako bi propagirale netoleranciju prema nesrbima ili umerenim Srbima, kako se izrazio u oči opštih izbora koji su planirani za oktobar 2018.
I oni se dovode ovdje, pogotovo kad se uđe u njihovu prošlost i analizira kakve, da oni u stvari nisu klasično udruženje bajkera, već nose i jake političke poruke, onda mi vidimo da opet vlast ulazi na neki način sa nekim drugim metodama da utiče na samu bezbijednost u oči i za vrijeme izborne kampanje i na sam dan izbora.
Rekao je Mektić, članovi Noćnih vukova, čiji je predvodnik Aleksandar Zaldostanov, koji važi za prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina, najavili su da će 19. marta početi turneju pod nazivom Ruski Balkan, u okviru koje su planirali posjet u Srbiji i BH entitetu u Republici Srpskoj. Noćni vukovi i njihov vođa stavljeni su na crnu listu Sjedinjenih Država odlukom bivšeg predsjednika Baracka Obame. U ovom bloku još jedna informacija. Premijerka Srbije Ana Brnabić nalazi se u posjeti Banja Luci gdje je razgovarala sa predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović. Kako javlja Gojko Veselinović, jedna od tema razgovora bilo je otvaranje mosta Ljubovija Bratunac, ali i intenziviranje saradnje u projektima iz sfere energetike.
Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, kaže da je prioritet Vlada Republike Srpske i Srbije puštanje u rad novo izgrađenog mosta Bratunac Ljubovija sa pripadajućim graničnim prijelazom i na tome se, kaže, aktivno radi.
I o tome smo razgovarali s obzirom da su tu rađeni veliki zahvati i o pitanju izgradnje, dakle, samog mosta i svega onog što jeste prateća infrastruktura, cijeneći potrebu stanovništva, dakle, i Srbije i Republike Srpske, to definitivno jeste prioritet i mi očekujemo da će se, predsjednica Vlade nas je upoznala da će tokom aprila voditi se intenzivni razgovor, dakle ovi završni između nivoa BH i Srbije po pitanju, dakle, samog graničnog prelaza i kategorizacije svega što je potrebno.
Cvijanović se zahvalila za finansijsku podršku određenim opštinama te je navela da sada predstoje pripreme za projekte u energetici u oblasti Podrinja. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, istakla je dobru saradnju sa Republikom Srpskom, dodajući da Srbija pomaže koliko može i da će se to nastaviti i u budućnosti, te dodaje da već u aprilu počinju da razgovaraju o zajedničkoj saradnji u oblasti energetike.
To je dobro za našu veću energetsku sigurnost, stabilnost i nezavisnost, to je dobro i za naš BDP i za naše građevinske kompanije. Tako da su to neke stvari o kojima ćemo početi da razgovaramo.
Osim ovih tema, razgovaralo se i o prekograničnoj saradnji u oblasti infrastrukture, privrede i turizma, što je, kažu, jedan od prioriteta u budućnosti. Sastanku su, osim predsjednica vlada, prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te ministri u vladama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija Kosova je potvrdila da je FD iz Kačanika na Kosovu, osuđen za terorizam, pobegao kako bi izbegao zatvor. Policija je u sredu nameravala da ga transportuje u zatvor radi izdržavanja kazne na osnovu sudskog naloga, ali ga nije pronašla. FD je kažnjen zatvorskom kaznom zbog učešća u ratu u Siriji. Sednica Skupštine Kosova, na čijem dnevnom redu će biti zakon o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, biće održana utorak 20. marta, najavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On, međutim, nije pojasnio da li je obezbeđeno potrebnih 80 glasova podrške za usvajanje tog zakona. Dva mjeseca od ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici, istraga nije saopštila nikakve rezultate, izjavio je zastupnik porodice Ivanović Nebojša Vlajić. On je agenciji Beta rekao da se ništa novo nije dogodilo, osim što je predmet prešao u specijalno tužilaštvo. Ivanović je ubijen ispred sedišta inicijative koju je predvodio u gradu Severnoj Mitrovici. Slovački predsjednik Andrej Kiska saglasio se sa predlogom premijera Roberta Fica o njegovom povlačenju sa funkcije uz uslov da se ne raspisuju prevremeni izbori i da nasljednik na toj poziciji bude delegiran iz vladajuće stranke Smer. To je izjavio medijima Bela Bugar, lider manjinske partije Slovaka i članice vladajuće koalicije. Fico je ostavku ponudio u trenutku napetosti zbog protesta građana nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice. A u Makedoniji su donekle smirene strasti nakon što je Sobranje u utorak uveče usvojilo zakon o jezicima kojim je albanski postao drugi zvanični jezik u Makedoniji. Sada je međutim nejasno kakva je dalja sudbina tog zakonskog rešenja, imajući u vidu izreknute tvrdnje makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da ga ni po drugi put neće potpisati. Predsjednik Sobranja Makedonije Talađa Feri međutim uzvraća da je Ivanov dužan to da učini po ustavu. Detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Sobranja Talat Džaferi kaže da će šef države Đorđe Ivanov prekršiti ustavne odredbe ukoliko ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o upotrebi jezika. Džaferi nije hteo da komentariše šta će se dešavati ako Ivanov ne potpiše zakon. Član 75 Ustava Republike Makedonije je jasan i nakon ponovljenog glasanja sa većinom glasova u Sobranju, predsjednik Republike je dužan da potpiše ukaz o proglašenju zakona. U protivnom, on krši ustavne odredbe. Predsjednik Ivanov je sinoć, odmah po izglašavanju zakona, u video obraćanju rekao da neće potpisati ukaz, zbog represivnog sadržaja samog zakona, kao i zbog nasilnog načina na koji je on donesen.
Nema da potpišem ukaz za proglasuvanje na zakon koji je donesen na ovakav način.
Pravni eksperti su sa različitim mišljenjima o najavi Ivanova. Jedni smatraju da je on prema ustavu dužan da potpiše ukaz i da ne treba mešati svoje lične emocije i političke prioritete sa ustavnom obavezom. Dok drugi misle da Ivanov ima moralne razloge da ne potpiše ukaz sa argumentacijom da Sobranje nije razmotrilo njegove primedbe na zakon. Da podsjetimo, makedonski parlament je sinoć u veoma tenzičnoj atmosferi izglasao zakon o jezicima kojim se unapređuje upotreba albanskog jezika. Dok su poslanici većine glasali, opozicija je negodovala. Njeni poslanici su se okupili oko predsjednika Sobranja Talata Žaferija, vikali su, bacali papire. Nekolicina njih, među kojima i raniji lider VMRO DPMNA je Nikola Grujevski, otišli su iza stolice Džaferija i raspravljali se sa njim. Na pomolu je bio i fizički konflikt, posle čega je on zatvorio sednicu. Reagovalo je i obezbeđenje koje je štitilo predsjednika Sobranja i on je sa njim izašao iz sale. Pred zgradom parlamenta se održavao protest na kome se tražilo da poslanici ne donose ovaj zakon. Zakon o upotrebi jezika prvi put je izglasan u parlamentu u januaru, ali predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz za njegovo proglašenje. Nakon toga zakon je ponovo došao na dnevni red parlamenta, ali je opozicija podnela preko 35.000 amandmana. Sobranje je izglasalo zakon bez razgledanja amandmana opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Beba čije se majka lečila od morbila preminula u Nišu, raste broj obolelih od morbila u Novom Pazaru i okolini. Konvoj pomoći ušao u istočnu gutu u Siriji, saopštio Međunarodni Crveni krst. Moskva najavila kontramere zbog najave proterivanja diplomata iz Velike Britanije. Dvojici članova noćnih vukova zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Kosovska policija potvrdila bekstvo muškarca osuđenog na zatvor zbog terorizma. Zbog smanjenih prihoda Beograda, vlada Srbije izdvojila 13 miliona dinara iz budžetske rezerve. Sutra moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, može li Savez bez lidera da uveća šanse opozicije na budućim izborima? Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka.
Dugoročno bez lidera oko koga bi se okupila opoziciona masa birača i lidera koji bi negde povukao na svoje ime, svoj neki kredibilitet, određenu i grupu birača i aktivista, da će opozicija jako teško da zapreti vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije izdvojila je iz budžetske rezerve više od 13 miliona dinara za potrebe grada Beograda, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Kako se navodi, vlada je izdvojila 13 miliona 257 hiljada dinara zbog smanjenog prihoda gradskog budžeta. Rešenje o izdvajanju sredstava vlada Srbije donela 12. marta. 30 radnika Radio Televizije Srbije podnelo je tužbu protiv poslodavca tražeći da se vrati 10% plate koja im se, kako tvrde njihovi advokati i sindikat Nezavisnost, nezakonito oduzimaju od novembra 2014. Još 40 tužbi biće uskoro podneto. U sindikalnoj akciji u Radio Televiziji Vojvodine odziv je mnogo veći. 180 članova sindikata Nezavisnost sprema se da to učini isto. Mali odziv zaposlenih, uključujući i članova sindikata Nezavisnost u Radio Televiziji Srbije, tumači se strahom od odmazde u kojoj žive zaposleni u ovoj kući. Oni tvrde, to kažu predstavnici Nezavisnog sindikata. Advokat iz Novog Sada, Veljko Milić, je rekao da, pored dokazivanja pred sudom da je umanjenje plata zaposlenih bilo nezakonito i da se time krši autonomija javnih servisa, ova akcija ima još jedan cilj.
Pozadini čitavog ovog postupka mi ćemo dokazivati i da je u stvari taksa za javni medijski servis nisu neka sredstva kojima država raspolaže, nego je to novac koji građani plaćaju da bi tim svojim doprinosom od 150 dinara obezbedili nezavisnost javnih medijskih servisa.
Rekao je Veljko Milić. Na preskonferenciji u Medija centru predstavnici sindikata su rekli da se priprema i kampanja pod nazivom Javni servisi nisu na prodaju. Autor kampanje, Bojan Bosićić, kaže da država ne može da prisvaja javni servis na osnovu toga što pruža finansijsku pomoć od 30 do 100% iz budžeta Srbije, jer su i to sredstva građana, kao i taksa od 150 dinara koju oni direktno plaćaju RTS-u i RTV-u.
Koliki je korak od momenta kada nam smanjuju plate do momenta kada će ući u informativni program i reći da onaj skup na polju na kome ima 200.000 protivnika vlasti, informativni program treba da nazove šačicom jadnika i bezumnika koji obaraju vlast. Tog momenta će vam biti jasno da javni servisi ponovo trče ka plamenu u kome će nestati. Mi to ne možemo da dozvolimo. Dakle, javni servis nije na prodaju time što ste dali neki određeni novac da bi vodeća medijska kuća u državi mogla da funkcioniše, niste kupili javni servis.
Naveo je Bojan Bosečić. Dragan Milanović, predsjednik Granskog sindikata Medija Nezavisnost, rekao je da je pravni postupak povodom oduzimanja dela plate samo prvi korak u akciji čiji je cilj da se javni servisi učine nezavisnim od uticaja države da služe građanima. Danas se Radio Televizija Srbije, kao i mnoge druge institucije, ponašaju, kako je rekao, kao klimoglavci.
Konsultana svojevremeno je bilo jedno radno mesto i samo jedno radno mesto koje se zvalo Evet Efendija. Evet Efendija direktno u prevodu znači klimoglav. E, mi smo u Srbiji na našem dvoru kod našeg sultana izmislili ne radno mesto, nego čitave organizacije smo pretvorili u organizacije Evet Efendija. I sad imamo Radio Televiziju Srbije povlaka Evet Efendija koji klima glavom sve što sultan kaže, prenosi sve što sultan kaže.
Poručio je Dragan Milanović. Sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković obavestio je da medijska koalicija priprema alternativnu medijsku strategiju koja će biti gotova sledeće nedelje, a članovi NUNS-a i UNS-a napustili su radnu grupu koju je formirala vlada za pripremu medijske strategije. A može li savez bez lidera da uveća šanse opozicije na budućim izborima? Takav predlog Dragana Đilasa, kandidata za gradonačelnika Beograda na nedavnim izborima, naišao je u prodemokratskim strankama na spremno za razgovor. No drugo je pitanje koliko je ta ideja ostvariva. Ljudmila Cvetković.
Može li se na izbore bez lidera?
Dugoročno bez lidera oko koga bi se okupila opoziciona masa birača i lidera koji bi negde povukao na svoje ime, svoj neki kredibilitet, određenu i grupu birača i aktivista, da će opoziciji jako teško da zapreti vlasti.
Ocenjuje Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka.
Opozicija pre svega mora da izgradi partijsku ili kako god infrastrukturu, da krene da na neki način po Srbiji formira odbore, da ti odbori na neki način uspeju da privuku pristojan broj aktivista, da imaju neku vrstu stranačkog života, a pitanje je da li u tom nekom konglomeratu koji ne bi bila jedna stranka, već grupacija više političkih subjekata, da li može da se stvori takav efekat, jer deluje mi da bez toga opozicija zaista ne može da ugrozi vlast, a posebno što vlast u tom smislu organizacionom ima jako razvijenu infrastrukturu.
Dragan Đilas, koji je bio kandidat na nedavnim izborima za gradonačelnika Beograda, predložio je da se opozicija udruži u čvrst savez koji bi imao zajedničko predsjedništvo i stručne timove za različite oblasti. Demokratska stranka ne odbija razgovor i posle unutarstranačkih reformi biće spremna da razgovara o predlozima za stvaranje efikasne alternative aktualnoj vlasti, rečeno i u DS-u. I Boris Tadić, lider socijaldemokratske stranke, Đilasovu ideju vidi kao pozitivan korak ka formiranju opozicione političke organizacije koja jedino može da se suprotstavi Vučićevom režimu. I Nova stranka Zorana Živkovića i Narodna stranka Vuka Jeremića otvorene su za razgovor o Đilasovom predlogu.
Da su mogli da potru svoje stranačke sujete, ne bi iz Demokratske stranke za 28 godina više stranača u Srbiji nastalo više od 15 stranaka. Na kraju krajeva vidite, imamo bar 5-6 bivših predsjednika stranke koji su onog trenutka kad su prestali da budu predsjednici te stranke postajali faktički ljudi koji su disidenti i koji su pravili sopstvene političke partije u kojima će oni biti predsjednici tih novih stranaka.
Podsjeća politički analitičar Cvetin Milivojević, koji smatra da bi ideja o udruživanju opozicije bez lidera imala pozitivnog efekta, ali da to u ovom trenutku nije ostvarivo. Opozicija od 2012. godine na jednim izborima nije uspela da ugrozi vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i njihovih koalicionih partnera. Poslednjih meseci postaje nemoćna u Republičkom parlamentu zbog toga što poslanici vladajuće koalicije trošenjem vremena za raspravu o amandmanima, tako što podnesu veliki broj skoro istovetnih amandmana, onemogućavaju opozicione poslanike da dođu do reči.
To je još jedan korak na koji vlast, neću možda kažem, guši opoziciju, ali na koji način je skrajnjava. Samo još jednu stvar, jako je važno da trenutno najozbiljniji politički akteri sa opozicijne strane u stvari uopšte nisu u Republičkom parlamentu. Dragan Đilas, Saša Janković i Vuk Jeremić, to jeste neki kor opozicije u ovom trenutku. Njih nema u Narodnoj skupštini.
Primećuje politikolog Boban Stojanović i konstatuje da trenutno nema političkog korektiva vlasti, da su donedavno to predstavljale nezavisne kontrolne institucije, ali da zbog personalnih promjena i isteka mandata u tim telima, jedini institucionalni korektiv vlasti, kaže, sada predstavlja poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica odbija kritike iz opozicije i centra Simon Wiesenthal nakon svoje izjave u Argentini da su mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. Dok kritičari podsjećaju da je upravo tada u Argentinu stiglo mnogo ustaških emigranata, ona odgovara da samo zlonamerni u njenim rečima mogu naći veličanje totalitarnog režima. Pripremio Eni Zebić.
Takva izjava je obično prekrivanje jezivih zločina ustaškog režima u NDH i strašna uvreda žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su se borili protiv njega, komentirao je direktor Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov priopćenje hrvatske predsjednice s drugog dana njene posjete Argentini. Naime, nakon susreta sa predstavnicima Hrvatske iseljeničke zajednice u Buenos Airesu i nakon što je njezin domaćin Tomislav Frković, inače unuk ustaškog ministra, u svom govoru zatražio da se ZAVNOH makne iz hrvatskog ustava, hrvatska je predsjednica priopćila izjavila kako je ponosna na sve generacije Hrvata koji su stigli u Argentinu i da su nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Podsjetimo, među onima koji su nakon 45. došli u Argentinu bili su Ante Pavelić, glavni organizator etničkog čišćenja u prve dvije godine NDH Eugen Diro Kvaternik i jedan od zapovjednika Jasenovca Dinko Šakić. Ova predsjedničina izjava nije nikakav izuzetak jer je ona tipičan član i tipičan birač HDZ-a, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana. I onda smo dobili jedan pokret koji u stvari u sebi sadrži sve to skupa i ljude koji ipak, čini mi se, malo više cijene ovaj period ustaški od onog partizanskog, ali koji nisu, ne mogu reći da su ustaše.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski užasnut je količinom neznanja kojeg je predsjednica pokazala u Argentini, a njenu izjavu o prostoru slobode za emigrante nakon 45. objašnjava njezinom dezorijentiranošću, odnosno Freudovim rječnikom, nedostatkom kontrole nad realnošću.
Tim da se njoj realnost pojavlja samo suženoj varijanti oni koji su u tom trenutku pred njom. I tako se ona ponaša, a nekakav širi kontekst gubi iz vida, to je upravo ono što bi se od državnika ili državnice očekivalo. I zato mislim da se radi o osobi koja je naprosto inkompetentna, dakle nesposobna za suvisao javni nastup, mnogo prije nego nekom ko, kako to kod nas ovi zadrti antifašisti opet sebi žele projecirati, dakle da se radi o nekome tko ispod tuknje čuva fašističke obilježe ili simpatije za ustav.
Predsjednica napada odbila, Zurofa je optužila da opetovano želi Hrvatima nametnuti kolektivnu stigmu, a da se njen stav oko NDH zna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Više od 3 tone zlata ispale su iz aviona i rasule se po pisti u gradu Jakutsku pošto su se otvorila vrata na teretnom avionu koji je prevozio dragocene metale, objavila agencija TAS. Državni istražni odbor saopštio je da se u letelici ukupno nalazilo 9,3 tone zlata i drugih dragocenih metala. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je pronađena 172 poluge težine 3,4 tone i da je deo tereta ispao zato što vrata nisu bila dobro pričvršćena. A u Beogradskom hotelu Metropoli je u sredu otvorena privredna izložba Expo Rusija-Srbija 2018 o trgovinskoj saradnji dve države. Dok zvaničnici Srbije iznose tvrdnje da je zabeležen rast trgovinskog obrta dve strane. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Rusija je tek četvrti izvozni partner Srbije. Ono u čemu je, međutim, Rusija prva u Srbiji je popularnost predsjednika Vladimira Putina, kako se navodi u istraživanju agencije Faktor Plus. Da li to može uticati na pospješivanje trgovinske saradnje, više u prilogu Gordane Ćosić.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 63,9% ukupne spoljnotrgovinske robne razmene Srbija ima sa članicama Evropske unije. Rusija je tek na četvrtom mestu kao izvozni partner Srbije iza Italije, Nemačke i Bosne i Hercegovine. Ono u čemu je Rusija na prvom mestu u Srbiji, prema istraživanju agencije Faktor Plus i Lista politika, je popularnost njenog predsjednika. U poređenju sa drugih 6 državnika, najveće poverenje građani Srbije imaju u Putina.
To što Putin je popularan, je apsolutno točno.
Apsolutno je tačno da je Putin izuzetno popularan u Rusiji i u svetu i moje mišljenje je da je to utiče na rast investicija i robnu razmjenu između Rusije i Srbije.
Rekao je Aleksej Golovanov, generalni direktor kompanije Kvarta Rad Inc., koja je učestvovala na izložbi. Da li činjenica da je u Srbiji Putin najpopularniji može pomoći trgovinskoj razmjeni Srbije i Rusije, odgovor je za Radio Slobodna Evropa dao i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Ja znam da je najpopularniji političar u Srbiji predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a siguran sam da je najpopularniji strani političar u Srbiji Vladimir Putin, pa između ostalog i zato što imaju tako dobre odnose, između ostalog zato što mi vidimo da se Rusija pod rukovodstvom Vladimira Putina ponaša prema Srbiji bratski, prijateljski.
Na izložbi je prisutno, kako navode iz Privredne komore Srbije, više od 200 izlagača srpskih i ruskih kompanija, čiji je cilj da započnu poslove u Srbiji i ojačaju međutrgovinsku saradnju dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Beba čija se majka lečila od morbila preminula u Nišu, raste broj obolelih od morbila u Novom Pazaru i okolini. Moskva priprema kontramere zbog najave proterivanja diplomata iz Velike Britanije. Dvojici članova noćnih vukova zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno za RS. Kosovska policija potvrdila bekstvo muškarca osuđenog na zatvor zbog terorizma. Zbog smanjenih prihoda Beograda, vlada Srbije izdvojila 13 miliona dinara iz budžetske rezerve. Sutra moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan!